Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Üçüncü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması İranda ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. Hindistanda nümayişlər dünyada ən ucuz maşın istehsal edən zavodu mühasirəyə alıblar. Və bugün Pekin Olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Üçüncü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması İranda ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. İranın Qaz Mühəndisliyi və İnkişaf Təşkilatının icraçı direktoru Əli Rıza Qəribi İran xəbər agentliklərinə belə deyib. Onun sözlərinə görə xam neftin bir barelinin orta qiymətinin 100 dollar, yanar qazın bir kub metrinin isə 30 dollar olduğunu nəzərə alsaq, neft məhsullarının yanar qazla əvəz olunması bir günə 22 milyon dollara qənaət edəcək. Bir ildə topladıqda isə bu 3,7 milyard dollar. Əli Rıza Qəribin sözlərinə görə, üçüncü qaz kəməri ölkənin qərb və şimal-qərb bölgələrində qaz çatışmazlığını da aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Qaz kəmərinə 870 milyon dollar xərclənib. İranda Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vəhdud Əsədi bugün azadlığa buraxılıb. Vəhdud Əsədinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onun dövlətə qarşı çıxmaqda ittiham ediblər.
Dövlət əleyhinəsiniz, ondan sonra ayrılmaq istəyirsiniz. Bunlar müsaadə deyir ki, siz yerə deməyəsiniz biz dilimizi istəyik.
Əsədi bildirir ki, ona həbsdə olduğu zaman işgəncə verilməsə də ailə ilə görüşməyə icazə verilməyib. Vəhdud Əsədi iyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində həbs olunmuşdu. İyulun 23-ü isə onu Rəşd İnqilab məhkəməsinə aparmışdılar. Vəhdud Əsədi Ərdəbil Universiteti İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri də o tələbə qəzetlərindəki çıxışları ilə tanınır. İstanbulda Rusiya Başkonsulluğunun qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanı keçirən Gürcüstan Humanitar Həmrəyliyi qrupu Rusiyanın Gürcüstandan çıxmasını və etiraza son qoyulmasını tələb ediblər. Ətraflı İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Aksiyanı keçirənlər Türkiyənin müxtəlif yerlərindən gəlmişlər bura. Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərbi müdaxiləsinin bir an əvvəl son verilməsi, ümumiyyətlə Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzkar siyasətinə son qoyulmasını tələb edirlər. Və təkcə bunu Gürcüstanla məhdudlaşdırmadılar. Qafqazın digər ölkələrlə də, hətta Şərqi Avropa ölkələri ilə də bunu birazcık təhlil etdilər. Verdikləri mətbuat açıqlamasındakı Rusiyanın işğalçılıq siyasəti, onlar belə iddia etdilər ki, davam edəcək. Hətta bura Dağlıq Qarabağın və Moldovanın Dnestr yanı bölgəsində adlarını çəkdilər. Burada plakatlar, şüarlar nümayiş etdirildi. Xüsusilə Vladimir Putinin Alman faşistləri ilə müqayisə edən plakatlar nümayiş etdirildi burada. Və din şəkildə başa çatdı bu aksiya. Rusiyanın İstanbul Başkonsulunun qabağındakı təxminən 250-300 nəfərin iştirak etdiyi bu aksiyada aldığımız məlumata görə təxribatlar olması gözlənilir. Amma o təxribatlar olmadı və aksiya din şəkildə dağıdıldı.
Mayıs Əlizadə. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu, Birləşmiş Ştatların Gürcüstana ciddi dəstəyindən xəbər verir. Bundan başqa Gürcüstana daha iki Amerika gəmisinin də yan alacağı gözlənilir. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın içərilərindən geri çəkilsələr də Batuminin 80 kilometrliyində yerləşən Poti limanı hələ də onların nəzarətindədir. Rusiya ordusu bildirib ki, Poti təhlükəsizlik zonasına aid olmasa da bu ərazini nəzarətə saxlayacaqlar. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı Poti-dən çıxmağa atəşkəslə bağlı öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə çağırıblar. Gürcüstan rəsmiləri bu arada yanacaq daşıyan qatarın qoru yaxınlığında minaya düşərək partladığı xəbərini verirlər. ABŞ Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama və onun vitse-prezidentlik təklif elədiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Obama Illinois ştatında çox minlik kütlə qarşısına çıxış edərkən Biden-i qətiyyətli, hətta prezidentliyə hazır olan dövlət xadimi adlandırıb. 65 yaşlı Biden hazırda senatdakı xarici əlaqələr komitəsinin sədridir. Joseph Biden təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər sayəsində ölkədə ən təcrübəli siyasətçilərdən biri hesab olunur. Bu il Rusiyada ikçilik və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adam isə xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar Azərbaycanlı, Qırğız, Tacik və Özbəklərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Svirtlovsk və Ulyanovskda baş verir. Hindistanda Bengal ştatında minlərlə nümayişçi dünyada ən ucuz maşını istehsal edən zavodu mühasirəyə alıblar. Nümayişçilər deyirlər ki, nano markalı maşını istehsal edən zavod onlara çox az kompensasiya verərək zavodu tikmək üçün torpaqlarını alıb. Maşını istehsal edən Tata şirkəti isə deyir ki, əgər nümayişlər davam edərsə, onları zavodu başqa yerə köçürəcəklər. Şirkət bu ilin sonunda bu maşınları $2,500 qiymətinə satmaq niyyətindədir. Birləşmiş Ştatlar Çinin hakim dairələrini Pekində həbs olunmuş 8 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıb. Onlar ötən həftə Pekində Tibet azadlıq tələbi ilə aksiya keçirərkən saxlanıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib. 90 min adamın iştirak elədiyi bağlanış mərasimi 3 saat çəkib. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham, İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoniya Orkestri iştirak edib. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə müvəffəq ola bilib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rock bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişidir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiye dair ne varsa, ben orada varam. Savaşa dair ne varsa, ben orada yokam. Bu sözleri Ulu Mevlana söylüyor.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Pir onu diyerler ki bir yol açsın. Yol onu diyerler ki bir gerçeğe yitirsin. Bu da Mevlana'nın müdrik kelamlarından biridir. Azadlık Radyosu'nda UNESCO'nun Mevlana ile ilan ettiği bu ilde, 2007. ilde 800 yaşı tamam olan dünya vatandaşını Ulu Mevlana'nı anırız.
Bilmen değil alem sana heyran diye sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mevlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Evladır yardan geçərək.
Azad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gördünüz.
Mevlana Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. Necə bilirsiniz, Mevlana Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçibaradan?
Mevlana Cəlaləddin Rumi 800 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsində dahilik estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlamış olduğu ideyalar bu gündə son dərəcədə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfü deyil ki, bu gün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mevlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illiyinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mevlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Mənim fikrimcə Mevlana Rumi həm də şərqdə vaxtilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mevlananın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mevlanadan, Mevlananın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyət çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mevlananın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simalarından biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için sana hamd olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mövlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə elə gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni, ruh adamı üçün ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mövlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tamam ki, bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Mahım, gecə edər, gün edərsin, kullarımı hep denərsin.
Azad bəy, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mövlananın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mövlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mövlanaya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mövlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mövlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir. Və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır. Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə geç çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə geç tərcümə olunub?
Bəli, yəni elə bir sovetlər sevmirdilər Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya, persiski, poeziya belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırdılar, bəzən məsnəvisindən hekayətlər salırdılar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Təkcə Mövlananın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbliğatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlərdə də var. Amma Mövlananın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir.
Evet, evet.
Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi məndə sığar hizam və digər o haqqda adam oğlu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm, şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kemalüddövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanıb. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid edir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki qaldı Mövlananın istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertel tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlana Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəlx şəhərində doğulub. Atası Bəlxin tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş.
Seni sevmek benim.
Mövlana'nın atasının ilə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlana'nın cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
İmandan ayırma.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emre'nin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emre özü bir neçə dəfə Mövlana Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mövlana Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd elək ki, Yunus Emre də UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir.
Ayırma.
Mövlana'nın atası Sultan Ülüləma Konya'da böyük şan şöhrətlə qarşı alınır. Onun üçün ayrılmış Altın Əba Mədrəsəsinin hücrəsində yerləşir və Əlaəddin Camisində moizələr oxuyur.
İlahi bülbül.
Dilinə görə Sultan öz əmirləri ilə onun moizələrini dinləməyə gələrmiş. Bahəddin Vələd Konya'da o qədər sevilir ki, ona şəhərin ən gözəl yerində, Sultan Köşkündə bir mədrəsə tikirlər. Sultan Ülüləma, oğlu Mövlana və ailəsi bu mədrəsəyə daşınırlar.
I was there in the beginning and I was the spirit of love.
Bahəddin Vələd vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mövlana həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır.
Hang over. And the memory of love. And only the sorrow.
Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm, bu niyə belədir? Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlana'dan 21 yaş böyük olub.
Bəli.
Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlana'nın 37 yaş olub.
Bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlana'nın həyatında həllici rol olub bir görüşüm.
Ərəbcə buna Miracül Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyat əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özündən mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanlarla ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan yaylatın üstündə, ətrafında adamlarla, əsabələrlə, necə deyərlər, o çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklində salır və gəlib yanından keçəndə o qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsəncə kim böyük olar? Məhəmməd Peyğəmbər yoxsa Bayəzid Bəstami? Bayəzid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mövlana duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd Peyğəmbər, çünki Quranda yazıb bu xatəmlən bir adı peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Sübhansan, Sübhansan, sən axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayəzid deyir ki, Sübhanam, Sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir küncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər heç. Bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin.
Look at me and hear me.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndi yar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlana bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlana-i Rumi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Siz söylədiniz ki, yəni Şəms aynaya baxırdı, orada Mevlana'nı görürdü. Mevlana da aynaya bakırdı. Bəli, bəli. Pəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yəni hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mevlana'nın bir sonraki xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir və onlar çəkilirlər bir hücrəyə. Deyilənlərə görə 6 ay baş-başa qalırlar. Həmin dövrdə Mevlana müridlərini də buraxır. Nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şəhətlər gəlir, hər kəs, yəni adi avam qara cəmaat deyədən, bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyək buna, təzə bir termin olsun, mənəvi simbiozda yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mevlana'nın kiçik oğlu da, Əlaəddin Çələbi, bu dəstəyə qoşulur və onun da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizinin xətrinə dəyirlər, təqdir edirlər onu. O küsür gedir, gedir Şam şəhərinə. Mevlana sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsus şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur, gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur Şəmsəddin Təbrizi, Mevlana ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mevlana onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mevlana bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərmədən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsə evləndirir. Hangi zamanda Arbasa 6 ay sürür bu da. Sonra təkrar dedikodular güclənir. Görünür Mevlana və ya Şəmsin birlikdə yaymış olduqları işıq bu zülməti dağıtmağa yetərli deyilmiş. Və günlərin bir günü Şəms Təbrizi yoxa çıxır. Deyilənlərə görə onu öldürüb, kimsənin yaşamadığı bir quyuya istifadə eləmədiyi bir quyuya atıblar və üstündə qapayıblar ağır bir daşın. Mevlana ondan sonra çox böyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hətta ona gəlib deyəndə ki, Şəms ölüb, heç cür inanmır buna. Çünki Şəmsin ölümünə heç cür inana bilməzdi. O dərəcədə güclü bağlar vardı. Və çox sonralar, hardasa bir 2 ilə qədər bu yəni sarsıntı davam edir. Sonra o özünə bir başqa xəlifə seçir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını dəyişdi və atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdır. Sizcə Mevlana'nı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümer suresinin 9-cu ayəsidir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olur mu? Yəni, olar mı? Yəni, siz, insan müvəqqəti olaraq bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mevlana'nın irsini, istər məsnəvini, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növrəyə malik olmasında inanıram ki, Mevlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mevlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər türkçə buna. Alçaq könüllülüyü, buradakı alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bugün işlədiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq. Başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mevlana'nı tanımayan özünü tanımaz. Sadəcə Mevlana'nı tanımaq, Mevlana'nı tanımaq naminə deyil. Mevlana'nı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün o vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur səhvəmsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu Medeniyet Olaylarının izine düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gel Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar. Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlanə kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mövlanə yəni heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətə qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram. Adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki Məsnəvini və yaxud Mövlana'nın əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanın bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufili ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahlar var. Yəni onların restavrasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub, bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayırır.
Erkən Yunus Hakk'a ererken Mevlana geldi yorken.
Bir məqamı da deyim. Mevlana öz yaradıcılığıyla iki sözə öz möhrünü vurub. Bunlardan biri Mevlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayat dediyimiz kimi qoşuluş qafiyələnən bir şiir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman məhz Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür ilk növbə. Yəni bu formaya o öz möhürünü vurub. İkinci termin Mövlanadır. Mövlana farsça mənim ağam deməkdir. Mövlana, mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət çox gözəl bir şeir yazıb. O şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şiir, şiirin hər bəndi "Mən də sənin müridinim Mevlana" deyə misralarla bitir. Yəni hiss olunur ki Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlılıq duyurmuş özündə. Şeirin adı "Sən yoxdun". Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çökdüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmadan. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdəydi. Yəni bu bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mövlana ilə Şəms arasında baş vermişdir.
In my hallucination I saw my beloved flower garden.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu.
There is only the hangover and the memory of love.
800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı bu radio dastan belə adlanırdı.
I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Bizim kalay.
Eski komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane karnı burada biri. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin tiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Can oğul benim dur eğer o hutmuram el çıkın.
Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1988-ci ildə başlayan xalq hərəkatının əsas liderlərindən biridir. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra Moskvada Lefortovo həbsxanasında saxlanarkən Azərbaycan xalqı yekdilliklə SSR rəhbərliyindən onun azad olunmasını tələb etmişdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra siyasi mübarizənin daxili müstəviyə keçməsi əlbəttə ki, bu cür adamlar haqqında müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə də rəbat verdi. Heç şübhəsiz ki, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsinin ayrı-ayrılıqda xalq hərəkatının liderlərinə birmənalı münasibət bəsləməməsi təkcə onların müxtəlif partiyalara parçalanmasından və iqtidar müxalifət mübarizəsindən deyil, eyni zamanda müxalifətlə müxalifət arasındakı ziddiyyətlərdən də qaynaqlanır. Ancaq subyektiv və obyektiv iradlara, ittihamlara baxmayaraq, müstəqillik uğrunda savaşın öndərləri Azərbaycan tarixinin öyünüləsi və hörmətlə yad ediləsi nümayəndələri olaraq qalır. Ən azı ona görə ki, çoxlarından fərqli olaraq onlar müstəqillik yolunda özlərinin və ailələrinin həyatını ortaya qoymağı bacarmışdılar. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Amif lideri Etibar Məmmədovla birlikdə olacaq. Etibar bəy, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün minnətdaram. İşləriniz nə yerdədir?
Çox sağ olun dəvətə görə. İşlər normal demək olmaz. Yəni, ümumi ölkədəki vəziyyət normal olmadığı üçün bizim işlərimiz də normal ola bilməz. Ancaq öz planlaşdırdığımız istiqamət üzrə fəaliyyət göstərdiyi şəxsən mən də, mənim mənsub olduğum təşkilat da, yəni hələlik qeyri-adi bir şey yoxdur.
Amma nədəndir bu? Siz biraz az görünürsünüz, əgər belə demək mümkündürsə.
Mən özüm bu qərara gəlmişdim, təxminən bir il bundan əvvəl. Mən fəal siyasətdən bir qədər aralanıb, digər planlaşdırdığım işlərlə məşğul olmaq qərarına gəlmişdim. Partiyanın digər funksiyonlarının bu sahədə irəli çıxması, sözlərini deməsi mənim üçün daha məqbuldur. O baxımdan tələb olunmayana qədər mən mətbuatda görünməməyə qərar vermişdim.
Amma deyəsən, son vaxtlar məcburiyyət qarşısında...
Bəli, məcburiyyət qarşısında həmən o planlarımı arxa plana keçirməyə məcbur oldum. Çünki mən partiyanın daxilində bu yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə etməyə cəhd göstərən kiçik bir qrup oldu. Belə düşündülər ki, lider çağrı fəaliyyətdən uzaqlaşıbsa, bu partiyanı şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilmək olar, onu hətta özününkiləşdirmək olar. Bu cür tamah üstün gələndən sonra mən müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldım və bunlar da artıq başa çatdı və cəmiyyətdə də artıq hamı məlum ki, bu partiya kim tərəfindən yaradılıb, bu partiyanı kimlər təmsil edə bilər və bu partiyanın bölünməsindən də söhbət gedə bilməz.
Siz bu partiyanı qoyub kənara çəkiləndə neqativ hallar ortaya çıxdı. Bax, yenidən kənara çəkilsəniz.
Yəni, yenidən artıq bunların baş verməsi üçün o mənbələr demək olar ki, qalmır. Yəni, hamı dərsini götürüb, kiminsə şirinlikləndirməsi nəticəsində bu cəhdi göstərənlər də məli gəlir ki, başa düşüblər ki, səhv hərəkət ediblər və bunun artıq təkrar olunması ehtimalı demək olar ki, yoxdur.
Partiya liderliyindən getmək bir növ belə də adlandırmaq olar da, siyasətdən biraz kənara çəkilmək kimi. Gəlin yadımıza salaq, bəs siyasətə nə vaxt necə gəlmişdiniz?
Siyasətə gəlmək bir neçə mərhələdən keçib, mənim cavanlığım Sovet dövründə təsadüf edib, o dövrdə də siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə qadağan bir sahə idi. Həmin dövrdə gizlin daxili siyasət gedirdik. Biz gənc olaraq siyasi bir fakültədə təhsil alırdıq, Universitetin Tarix Fakültəsində və bir çox suallar meydana çıxırdı. Bu sualları biz şəxsən mənim dostlarım öz daxilimizdə bir müzakirə edəndən sonra cəhdlər olurdu ki, bir-birimizdən müzakirə edəyik. O zaman bəzi müəllimlərimiz var idi, sətr altı hansısa ifadələrlə bizi düşünməyə məcbur edirdilər və o dövrdə bir neçə cəhd olmuşdu tələbə təşkilatı yaratmaq cəhdi. Yəni, bu siyasətə ilkin addımlar idi. Buna görə cəza da almışdım. Bir çox başqaları da cəza almışlar universitetdə oxuyarkən. İlk siyasi fəallıq isə 88-ci ildən başlayıb. Açıq siyasi fəallıq. Həm bir tərəfdən Dağlıq Qarabağından əlaqədar prosesin meydana çıxması. Digər tərəfdən isə ölkədə yenidən qurma ilə bağlı bəzi azadlıqların verilməsi, qarşısının alınmasına çox da cəhd göstərilməməsi imkan verdi ki, siyasi proseslərə böyük bir dalğa qoşulsun. Və təşkilatlanma da o zaman Baltik ölkələrində xalq cəhbəsi formasında başlamışdı və Azərbaycanda da xalq cəhbəsi formasında ilk təşəbbüs mərkəzi yarandı və mən də onun üzvü idim və sonra xalq cəhbəsi formalaşdı, yayda təsis konferansı keçirildi və mən də ilk idarə heyətinin üzvü oldum. Bu artıq siyasi fəaliyyətin yeni bir böyük mərhələsi oldu.
O sonrakı hadisələri nəzərə almasaq, sonra sözsüz ki, yollar ayrıldı, müxtəlif partiyalar yarandı, yəni bir növ siyasi mübarizə yarandı dostlar arasında. Amma ümumiyyətlə kimlərlə gəlmişdiniz və buna peşman deyilsiniz ki?
Yox, heç bir halda mən peşman ola bilmərəm. Bu təkcə mənim həyatımın yox, Azərbaycanın çox şərəfli bir səhifəsidir. təəssüf ki, o hərəkatı yaradan insanların, hərəkatı irəli aparan insanların lazımı qiyməti verilməyib və həmən hərəkatın Azərbaycan xalqı, milləti qarşısında xidmətləri hələ etiraf olunmayıb. Bunlar konjunktur səbəblərdən olub. İndi deyə bilərim ki, məsələn, bugün hakimiyyətdə olanların 90%-dən çoxu həmən hərəkatın içində nəinki iştirak etmirdilər, hətta həmən hərəkata mane olan insanlar idilər. Bizi həbsə atdıran insanlar idilər, bizdən danos yazan insanlar idilər. Ona görə də onların çoxunun marağında deyil ki, o hərəkatın əsli qiyməti verilsin.
Amma Etibar bəy, bu indiki hakimiyyətdən əvvəl də bir hakimiyyət var idi də və onların dövründə sizcə yetərincə qiymətini aldı mı?
Həmən yox, hoc, onların əslində elə onların dövründə də yetərincə qiymətini almadı və bu da ən çox təəssüf doğuran hallardan biridir. Bilirsiniz, bunlar hamısı təbii proses kimi qəbul olunmalıdır və bu millətimizin içərisində təkcə səhvləri lağa qoyub, səhvləri deməklə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda həmən səhvlər üçün yaradılan şəraitdə kimlərin iştirakindən də söhbət gedir. Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, nə? Bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun xalq hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanun da qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı. Bir nəfər göstərilə bilməz ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən kimsə xalqın tərəfinə keçdi və bu xalq hərəkatında iştirakçıya çevrildi. Mən belə hesab edirəm ki, o zaman bir çoxlarda mən şəxsən özüm təklif etmişdim ki, keçsinlər xalqın tərəfinə və mən boynuma götürmüşdüm ki, həmən adamı bu xalq hərəkatının liderinə çevirim. Çünki nə mənim dövlət işində təcrübəm yox idi, nə digər bizim dostlarımızın bu təcrübəsi yox idi. Təəssüf ki, bu olmadı və ona görə də həmən dostlarımızın hakimiyyətə gəlişi dövründə də onlar bir çox ciddi strateji səhvlərə yol verdilər ki, nəticəsində də çox acınacaqlı bir halına rastlaşdıq, insanların ümidləri qırıldı. Sovet dövründən qalma konstitusiya ilə müstəqil dövləti idarə etmək olmazdı. Təəssüf ki, konstitusiya dəyişmədi. İkincisi, ən əsas Sovet dövründən, komünist dövründən qalma parlamentlə müstəqil dövləti idarə etmək olmaz. Həmən parlament seçkiləri də keçirilmədi. Nəticədə istinad elədikləri o komünist törtöküntülərinə ibarət olan parlament bunların özlərini də yıxdı və başqalarını da gətirdi.
Etibar bəy, amma o parlamentdən qabaq, həmən o hakimiyyətdən qabaq sizi həbs elədilər Moskvaya.
Bəli, 90-cı ilin yanvarında. Bakıya qoşun yeriləndən sonra o zaman mən şəxsən çox məlumat alırdım. Dövlət orqanlarında olan azadlıq sevərlərdən də, təhlükəsizlik orqanlarında işləyən milli hissiyatı olan insanlardan da.
Deməli, mənlə kimsə keçmişmiş də hər halda xalq.
Bəli, yəni mən rəhbər vəzifələrdə deyirəm. Yəni məlumat vermişdilər ki, mənim həbsim yox, necə deyirlər, məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. O zaman bu işdən də Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində böhran qrupu deyilən bir qrup yaradılmışdı Vaqif Hüseynov tərəfindən. O məşğul olurdu. Bir də üstəli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri də bura cəlb olunmuşdular. Və o zaman mən Bakıdan çıxası oldum. Həm bu məlumatlar da gizli qaldığı üçün Azərbaycanda da jurnalistlər yox idi. O zaman ancaq Moskvada cəmləşmişdi media orqanları dünyanın. Ora getdim, onlara Bakıda baş verən hadisələr haqqında məlumat verdim. Ondan sonra mənə müraciət olundu ki, danışıqları başlamaq istəyirlər ki, bu vəziyyəti sakitləşdirmək üçün. Bu görüşlərin, danışıqların qarşısını almaq üçün əvvəl bir cəhd oldu məni həbs edilməyə. Mənə bənzəyən başqa bir oğlan küçəyə çıxan kimi maşını avtomat atəşinə tutdular. Onun da özünü də götürüb apardılar. Sonra gördülər ki, bu Etibar Məmmədov deyil, amma küçədə atıb çıxıb getmişdilər.
Siz onu tanımırdınız, hə?
Yox, orada tanış olmuşdum o. Tahirətli bir oğlan idi. Arada olan fasilədə Rüstəm İbrahimbəyov gəldi nümayəndəliyə. Mənə dedi ki, vəziyyət pisdir, təhlükəsizliyin üçün təklif etdi ki, gəlim onun evində qalım. Mən təbii ki, ona təşəkkür edim, bildirdim ki, burada təhlükə varsa mənim üçün, ancaq sizin evinizə getirəm, mən sizin bütün ailənin təhlükə altında qoya bilərəm. Ona görə də imtina elədim. Ondan sonra isə telefonla danışıqlar oldu. Deputat Afanasyev var idi, o da Rusiya Xalq Hərəkatının nümayəndəsi idi. O da bildirdi ki, heç bir halda səfirlikdən çıxma kənara, çünki ora toxunulmazdı, ora girə bilməyəcəklər. Bildirmişdi ki, səhər gəlib məni özü şəxsən aparacaq ki, mənə bir şey eləyə bilməsinlər. Ancaq buna baxmayaraq, gecə ilə saat 12-dən sonra məlumat gəldi ki, bina tam mühasirəyə alınıb. Gecə saat 3 keçəndə hücum başladı binaya. 3-cü mərtəbədə bir kabinetdə oturmuşdum. Çox qısa müddətə onlar 3-cü mərtəbəyə çatdılar. Heç 2 dəqiqə keçmədi.
Bilirdiniz ki, sizdən ötəri gəlirlər.
Təbii, məlum idi.
Qorxmadınız etibar bəy, hər halda
yox, qorxma, heç vaxt yox idi. Qapı pəncərələri sındırmaqla girdilər içəri. Sonra məlum oldu ki, bu QQB-nin alfa qrupudur. Gəldilər, məndən sənəd istədilər, sənəd yox idi. Sonra apardılar, hamını yığdılar bir akt zalına. Sonra gəldilər ki, gedək, mindirdilər mənim maşına, bir 15-20 dəqiqədə orada saxladılar. Soruşdum ki, niyə görə saxladılar? Dedi ki, kömək gözləyirdi ki, kömək gəlsin, sonra aparaq. Dedim, nə dedik ki, çox təhlükəli vəziyyətdir, biz təminat olmasa apara bilmərik. Yəni, bir böyük dəstə də gəldi, gecə nə apardılar, yolda saxladılar bir meşənin kənarında, dedilər düş maşından, get irəli meşəyə tərəf. Mən sözünüzü şübhələndim ki, burada nəsə eləmək istəyirlər. Bir 5-6 addım getmişdim meşənin içərisində tərəf, dedilər dayan, dayandım, səs çıxmadı. Sonra dedilər ki, 2-3 dəqiqədə sonra ki, qayıt. Deməklə, bunlar maşında telefonla danışmaq istəyirmişdir. İstəməyiblər, mən işidim ona görə. Ondan sonra gətirdilər, orada mənə bildirdilər ki, artıq Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcridxanasıdır, istintak təcridxanası. Mənim üçün axtarış verilib və həmən orderi də mənə təqdim etdilər. SSR Baş Prokurorunun mavini Abramov tərəfindən imzalanmışdı. Mən onu da bildirdim ki, mənim eşitdiyimə görə başqa adamlar da gətiriliblər bura, daha onları buraxın, çünki məni axtarırsa, Betbar Məmmədov mənəm. Onda bir polkovnik gəldi, dedi ki, yox, biz hələ müəyyən edilməliyik ki, doğrudan sənsən Etibar Məmmədov, yoxsa yox. Dedim, niyə? Bir şəkili qoydu mənim qarşıma ki, bu sənə oxşamır, axtarışa verilən şəkil. Baxdım ki, axtarışa verilən şəkil mənim ilk pasportu aldığım dövrdə olan şəkildir, yəni 16 yaşında olan şəkil. Yəni, bu Azərbaycanda olan azadlıq sevərlər axtarışın şəkil istəyəndə 16 yaşında olan şəkili veriblər. O da heç bir uyğun gəlmədi.
Yəni, bilərəkdən veriblər ki,
tapmasın. Ki, axtarmaq çətin olsun. Yəni, belə işlər görənlər də var idi. Həmən gündə elan edilər ki, şübhəli şəxs qismində saxlandıram və sonra isə ittiham irəli sürdülər. Kütləvi ixtişaş yaratmaq maddəsi ilə və millətlərarası münaqişə yaratmaq maddəsi ilə.
İncitmək, nəsə o sistemə aid?
Yox, incitmək fiziki təzyiq olmayıb, psixoloji təzyiq çox güclü idi.
Hansı formada edirdilər?
Yəni, formaları müxtəlif. Birincisi, tam təzyiq olunma, özü psixoloji təzyiqin bir forması kimi. Yəni, heç bir yerdə məlumat almaq mümkün deyil. Başqa həbsxanalarda daxili məlumatlandırma sistemi yaxşıdır. Burada tamamilə təcrizxanadır. Heç kəs bilinmir ki, haradan gəlib, kimdə orada həbsdə olan. Hətta nəzarətçilər də sual verəndə cavab vermədilər. Yəni, o cürə psixi təzyiq var idi. Ondan sonra müstəntiq məlumatsızlığımdan ilk dövrdə istifadə edərək bildirdi ki, yox, vəziyyət pisdir, bütün xalq sənin əleyhinə qalxıb, biz hətta sənin təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün burada saxlayırıq, sənə parça-parça eləyərlər, azadlığı bıraxsalar və hamı sənin əleyhinə ifadə verir, bəs bu cürə köhnə üsullardan istifadə etməyə cəhd olurdu. Başqa fiziki təzyiq olmayıb.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Amik lideri Etibar Məmmədovdur. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul.
Mənim o hadisələr yadındadır və siz orada olanda çöldə sizin haqqınızda deyilənlər, sizin haqqınızda sözsüz ki, müsbət, amma biraz da onu əfsanələşdirib danışırdılar, hə, falan belə. Və içəridə nə baş verirdi? Məsələn, siz nə haqda fikirləşirdiniz? Bəlkə ailə?
Yox, ilki dövrdə mən orada gündəlik yazırdım, sonra o gündəlik də elə kitabça şəklində çap olunub. Günbəgün mən qeyd aparırdım dəftərdə ki, nə baş verir, nədir? Mən bilirdim ki, mənə qarşı hansı təzyiqlər olacaq, məni nədə ittiham eləyəcəklər və hansı formada mənə sındırmağa çalışacaqlar ki, hə, mən nə isə deyim ki, artıq etiraf eləyirəm, səhv eləmişəm və yaxud. Və ən əsas da onlar məndən tələb eləyirdilər ki, mən müraciət eləyim televiziya vasitəsilə ki, səhv eləmişəm və xalqı dincliyə çağırım. Bir təxminən 10 gün gündəlik bunu məndən tələb elədilər. Və psixoloji təzyiq göstərməklə ki, sonra gecikəcəksən, hamı belə müraciətlər eləyib, hətta müraciətlərdən biri mənə göstərdilər də. Mərkəz televiziyada olan müraciəti.
Yəni, sizi tanıdığınız adamlar
da. Yəni, demək istəmirəm ki, daxil ki, göstərdilər ki, bax, belə bir müraciət olur və hamı da həm müraciət eləyir, həm də sənin əleyhini ifadə verir, sonra gec olacaq, bütün günahlar sənin boynunda qalacaq, ən çox cəzanı da sən çəkəcəksən. Mən də o zaman bildirdim ki, mən bir şərtlə müraciət eləyərəm ki, Bakıdan qoşundan çıxarılması haqqında qərar verilsin. Yəni, mənim müraciətim olsun, dalıcanda qərar oxunsun ki, qoşundan çıxarılır. O zaman müstəntiq mənə dedi ki, sən burada Lefortov həbsxanasında otur-otur bizə şərt qoyursan. Dedim, bax, mən şərt qoymuram. Siz məndən çıxış eləmək istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bu halda çıxış edə bilərəm. İstəmirsinizsə, heç çıxış eləmirəm. İki ay keçəndən sonra, mart ayında, artıq müstəntiq bir gün mən gələndə əsəbi şəkildə bir dənə torbanı atdı stolun üstündə ki, bəsdir, bu, bizi boğaza yığdılar. Dedim, nə olub? Dedi ki, bu hələ bura gələn teleqramların bir torbasıdır. Mən gətirmişəm özümdən. Hə, ondan sonra özü də etiraf elədi ki, artıq biz gücsüzük sənə qarşı və bu hərəkətə qarşı bir şey eləməkdə. Ancaq bu cinayət məsuliyyəti var, bu maddələrin ittiham olunacaqsan.
Dediyiniz kimi, xalq hərəkatında iştirak edən adamların bu dövlətin qurulmasında kifayət qədər əmək olubdur. Bax, indi məsələn həmən adamlar var, müxtəlif partiya rəhbərləridir və bəzən daha çox bu siyasi mübarizə, bəlkə narazıçılıq müstəvisində söhbətlər gedir, bəlkə ittihamlar gedir tərəflər birbirinə. Amma nə var ki, məsələn, deyək, o qalıbdır? Yəni, müsbət mənada bu adamlar.
Yox, münasibətlər qalıb. Mən münasibətlərin tamamilə pozulmasının əleyhinəyəm. Bir fərq var ki, yəni o zaman mən düşmənə qarşı mübarizə apardım, tam sərbəst idim və təpədən dırnağa qədər o əqidədə idim ki, istənilən hərəkət etməkdə mən sərbəstəm. Düşmənlə vuruşurduq biz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Azərbaycan müstəqil olandan sonra daxili siyasətdə artıq o formalardan, o metodlardan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Həmən metodlardan, həmən üsullardan, həmən bəzi hallarda qəddarlıqdan mən istifadə edə bilmərəm. Bir çoxlar isə bunu başa düşmür, bunun qətiyyətsizliyi kimi, bəzi hallarda isə kimi nəsə nəm, iş birliyi və yaxud başqa şey kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fərq bundan ibarətdir.
Bax, indi həmən adamlarla bir-birinizin xeyrinizə, şəhərinizə yəqin ki, gedib gəlirsiniz.
Olur, olur.
Rahat görüşə bilir hamısı.
Mən hamının üzünə düz baxa bilirəm. Çünki mən dilimdə nə olubsa, əməlimdə də olub. Və yaxud da ki, nəyə etmişəmsə, lazımlı bilmişəmsə, onu gizli şəkildə etməmişəm, gizlətməyə də çalışmamışam. Qarşımdakı adam da bunu başa düşə də bilər, başa düşməyə də bilər. Ancaq bəziləri var ki, üzümə məsələn düz baxa bilmirlər. Çünki əl altdan hərəkət ediblər, nalayiq hərəkət ediblər, yenə də mən bunu düşmənçilik üçün əsas kimi görmürəm. Tək ki, dövlətimə qarşı, millətimə qarşı bir hərəkət olmasın düşmən, onları mən bağışlamıram. O cür hərəkət edənləri.
Etibar bəy, bax, bayaq da dedik, çəkilmək biraz kənara. Yəni, bu hərənin bir çəkilən vaxtı olur da. Təkcə siyasətdən getmir söhbət. İdmançının idmanına çəkilən vaxtı olur. Siyasətçinin, o cür incə sənət adamının. Və hansı həyat tərzi, məsələn, sizin üçün maraqlı olar bir kənara çəkilib? Yəni, bu işlər yoluna qoyandan
sonra. Yox, mənim hələ kənara çəkilməyim bir siyasətdən kənarlaşma demək deyil. Mənim planlarıma daha böyük işlər daxildir. Daxili siyasət məsələləri yox. Böyük milli mücadilə məsələsi var, böyük bizim milli ideallarımız var, milli məqsədlərimiz var millət olaraq. Bu sahə mənə daha çox çəkir, çünki mən xarakterca həmən işlərlə məşğul olmağa daha çox uyğunam. Nəinki cari fəaliyyətlə, cari məsələlərin həlli ilə məşğul olma.
Nədir bax oğlum? Belə ki onlardan biri ikisin.
Yox, olan da zamanı var. Nə vaxtsa deyiləcəm. Məli gəlir ki, bizim ən böyük milli ideyamızın, milli hədəfimizin nədən ibarət olması bizim bir şey deyil. Hamının ürəyində var bu.
Etibar bəb, deyək ki, hakimiyyətdə olmayan və yaxud belə deyirlər də, iqtidar yönlü partiyalara mənsub olmayan adamlardan bəzən vəzifələrə təyin olunurlar. Deyək ki, səfir kimsə təyin olunur və yaxud hansısa bir işə. Bax, belə bir təklif növsələn, olsa sizə necə baxarsınız?
Siz elə bir təklif olmayayım, ona görə deyək ki, onu müzakirə etməyə dəyməz. Mənim fikrimcə, kimsə hansısa vəzifədə bu ölkəyə xidmət eləmək istəyirsə, ümumiyyətlə bir işləməyə bu təklif olunursa, həmən işin qəbul olunması qeyri-adi bir şey deyil. Ancaq siyasi olmayan vəzifədə işləmək mənim də hüququmdur başqasında. Təəssüf ki, bu hökumət mənim hüquqlarımı da pozub. Yəni, mən 2000-ci il seçkilərində bizim partiya Milli Məclisə buraxılmayandan sonra bu günə qədər mən faktiki işsizəm. Mənim daimi iş yerim Bakı Dövlət Universitetidir, Tarix Fakültəsi. Mən orada işlədiyim dövrdə seçilmişəm parlamentə və qanunu yerdə öz iş yerimə qayıtmalıydım. İndiyə qədər məni iş yerimə qayıtarmaqdan imtina edirlər. Bu cürə qeyri-normal vəziyyətin olması ölkədə inkişafa xidmət edilmir.
Bunlar siyasi.
Yəni bu deyəndə ki, o zaman Heydər Əliyevi təqib elədiklərini görə onun oğlu İlham Əliyevi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimliyindən çıxartmışlar. Bu ədalətsizliyə hesab olunur. Ancaq Heydər Əliyevin öz dövründə, onun oğlunun prezident olduğu dövrdə, onun rəqibinin müəllim vəzifəsindən, öz işində işləməsinə imkan verilməməsi deməli ədalətli hesab olunur. Ona görə bunlar daxildə barış yaratmayana qədər, daxildə bir-birinə münasibətlərdə normal vəziyyət yaratmayana qədər Azərbaycanın inkişafı həmişə böyük təhlükə altında olacaq.
Sizcə, əgər o siz deyən kimi barış yoxdursa, yəni mən özüm bunu iddia eləmirəm, doğrudan mı barışmaq çətin bir məsələdir, çətin bir prosesdir ki?
Mən çətin hesab eləmirəm. Mən barışın tərəfdarıyam. Mən həmişə normal münasibətlərin tərəfdarı olmuşum. Təəssüf ki, bugünə qədər də müxalifətdə də bəzi o düşüncədə olanlar var ki, müxalifətdə sənsə hakimiyyətdəkilər düşmən hesab olunmalıdır. Və yaxud hakimiyyətdəsənsə, sənin müxalifətin düşmən hesab olunmalıdır və məhvə məruz qalmalıdır. Bu cür antagonist münasibətlərdən biz imtina eləməliyik. Və mən də belə hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz milli mənafiəyə xidmət edən mövqeydir ki, biz barışın tərəfdarıyıq.
Buna hazır deyil.
Hələ psixoloji cəhətdən hazır deyillər və bunun səbəblərindən mən birini onda görürəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində olanlar keçmiş komünist nomenklaturasının nümayəndələridir.
Bəs onda bu hakimiyyətdə olanlarla yaxşı münasibətə müxalif olan müxalifət hansı təfəkkür?
Onlar da həmən Sovet dövrün yetişdirmələrdilər də. Düşüncə islahatına ehtiyac var. Onlar təkcə hakimiyyət yox. Müxalifətdə olub, onu ilə bir blokda olmayanları düşmən hesab edirdilər.
Esma bəy, bu konsert, teatr gedirsiniz?
Haradan gedirəm mən?
Hansı tədbirlər daha çox cəlb edir, yəni vaxt olanda getməyi üstün tutursun.
Hansındakı daha çox emosional gərginliyin boşaldılması, belə də yüngülləşmə prosesi gedir, əhval-ruhi yaxşılaşır, onda iştirak edilmək lazımdır.
Yarım saatli söhbət edirik, yorulmadınız?
Yox, mənim üçün söhbətdən yorulmaq olmur və mən onun tərəfdarıyam ki, insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, öz düşüncələrini, öz ideyalarını ortalığa qoya bilsinlər. Diyaloq şəraiti yaratmaq lazımdır ölkədə. Nə qədər ki, monoloq var, inkişaf olmayacaq.
Hər halda bu yarım saatı Azərbaycan dinləyicisi sizi eşitdi. Yəqin ki, onlar sizin düşüncələrinizi özləri müəyyənləşdirəcək. Nə dərəcədə qəbul edilməyəndə, amma mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarım.
Çox sağ olun, siz də dəvət edədiyinizə görə və verilişdə şərait yaratdığınıza görə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz AMİP lideri Etibar Məmmədov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra mənə apardılar. Mən isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Da bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm nikahar hi
Bir de o birisini de okuyayım.
Neçə
yaşın var sən?
12.
Yazıb oxuya bilirsən sən?
Yox.
Siz niyə getməmişsən məktəbə?
Nənəmin yanında olmuşam, vermişsən məktəbə.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinmirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi hamımız nə olsun bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kürtdür, biri nə həm nə həm nəsə, sizdə də nədir nəsin nəsin. Bizdə də yemirik.
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.